Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe pastorul Daniel Nițulescu, bun revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Cred că sunteți pentru prima dată la emisiunea Trăiește înțelept și mă bucur că ați acceptat să fiți împreună cu mine, cu ascultătorii și de respectatorii noștri, mai ales că subiectul pe care l-am propus pentru discuția noastră de astăzi este unul în aceeași măsură iubit și în aceeași măsură blamat. Oamenii iubesc să bârfească, dar în același timp îi condamnă pe cei care bârfesc. Acesta este subiectul pe care îl propunem astăzi. Vorbim despre bârfă, de la plăcere la păcat. E păcat să bârfești? Vă întreb așa direct.
Din punct de vedere biblic, da. Dar aprofundând subiectul, o să ajungem la concluzii asemănătoare, dacă nu identice, însă cu nuanțe ușor diferite.
Și vom vedea și de ce ajungem la aceste concluzii. Dar să luăm cu începutul. Așa cum aminteam, ca și titlul al emisiunii, bârfa este mai întâi o plăcere și apoi ajunge să fie și un păcat, sau în aceeași măsură cum este plăcere, este și păcat. De ce le place oamenilor să bârfească? De ce bârfesc oamenii?
Da, studiile recente sublinează ideea că oamenii bârfesc și pentru că iubesc să socializeze și nu cred că doar femeile bârfesc, cum există tendința generală de a blama doar segmentul feminin din cauza bârfirii. Femeile sigur că bârfesc, vorbesc și pentru că au nevoie să vorbească și le simt această nevoie mai mult decât bărbații.
Asta pentru că, în general, femeile vorbesc mai mult și cine vorbește mai mult greșește mai mult, posibil bârfind mai mult, dar asta nu înseamnă că doar femeile bârfesc.
Însă nu știu cât credit să acordăm studiilor care spun că bărbații ar bârfi mai mult decât femeile. Sigur, ei bârfesc pe limba lor. În limbajul lor bârfesc într-un stil ușor diferit decât bârfesc femeile. Bârfa capătă și o nuanță socială sau sociologică. Vorbirea de rău capătă mai degrabă o nuanță biblică. Este condamnată ca fiind păcat.
Acum oamenii evită să spună hai să bârfim, ci spun hai să vorbim. Și ei spun că în felul acesta socializează, intră cumva în contact cu alții, află ce gândesc alții și normal că fac referire și la semenii lor. Uite, putem învăța din exemplele negative ale altora sau poate chiar din exemple pozitive. Și atunci aduc cumva în discuție viețile altor oameni. Pentru unii asta nu înseamnă bârfă, ci înseamnă pur și simplu vorbim despre cineva. De fapt, bârfa, care ar fi problema cu ea când capătă o conotație negativă sau vorbirea despre altcineva?
Contează foarte mult intenția cu care vorbești despre o a terța persoană, a treia persoană care nu este în mijlocul dialogului. De vorbit, putem să vorbim. Asta ar însemna să anulăm un dat al omului și anume comunicarea care este atât de sine vanon fiecărui om. Însă intenția cu care vorbim despre a treia persoană sau a patra sau ce știu, un grup de persoane contează foarte mult. Dacă motivația ține de invidie, dacă ține de o stimă de sine prea crescută sau prea scăzută, dacă ține de răutate, de răzbunare, atunci e clar că e o motivație negativă și transformă dialogul sau orice formă de comunicare cu privire la o altă persoană în bârfă, în vorbire de rău.
Unii ar putea spune dacă aceleași cuvinte aș avea curajul sau le-aș spune persoanei în față, atunci nu se mai consideră că este bârfă, pentru că eu pot să vorbesc despre colegul meu, cu un alt coleg, poate sunt și lucruri negative, poate sunt lucruri care nu-mi plac și le aduc în discuție, dar dacă eu aceleași lucruri ori le-am spus, ori le-aș spune și dacă el ar fi de față, atunci nu mai este o bârfă. Ar fi o definiție corectă sau un criteriu bun de care să ținem cont?
Este clar și mai este un criteriu când vorbim despre o altă persoană care nu este de față. Este bine când ne comparăm cu persoana respectivă sau când pur și simplu vorbim despre ea, dar de obicei cu tenta aceasta se vorbește despre o altă persoană spre comparație să, și când se spun lucruri negative, peorative despre persoana în discuție, ar fi bine să spunem și despre noi câte ceva care nu este atât de pozitiv, atât de frumos, de înălțător. Dar și noi avem defecte. Ei, atunci când facem astfel de referiri, aducând în avanscena discuție persoana care este, să zicem, ar trebui să sau urmează să fie denigrată, și, dar vorbi și despre noi în mod negativ, într-o cheie negativă, atunci nu mai seamănă a bârfă.
Da, contează foarte mult intenția și ceea ce urmărim prin cuvintele pe care le spunem. Cei care scuză, cumva cu ghilimelele de rigoare, bârfa, spun că bârfa creează legătură între oameni, ajută la crearea unor relații.
Vedeți, noi ne definim pe noi înșine în raport cu Dumnezeu, vorbesc de creștini, dar și cu ceilalți. Nu putem face abstracție de semenii noștri. Fie că vorbim de doamne atunci când sunt bârfite femeile, sau că vorbim de bărbați, de alți bărbați care sunt bârfiți de bărbați. Noi existăm și ne definim pe noi în raport cu ceilalți. Se numește alteritate și avem fiecare dintre noi un alter ego, care seamănă de obicei cu noi și în unele situații care este pe contrasens. E o persoană mult diferită de noi. Noi vorbim, apropo de întrebarea noastră, dacă nu cumva socializăm, dacă nu cumva, spun eu mai departe, ne identificăm pe sine cu, vorbind despre ceilalți. De exemplu, dacă nu cumva descoperim compatibilități între noi și persoanele sau persoana cu care discutăm despre o altă persoană. Este adevărat, există și funcția aceasta. Mai nou am înțeles că se spune că atunci când femeile vorbesc, să evit bârfesc, este cumva un exercițiu care alungă stresul. Este probabil. Nu știu, am citit aceste articole, dar mai cred și altceva, că pe termen scurt, toate aceste studii, toate aceste referințe, mai mult sau mai puțin științifice, cred că au dreptate. Eu le confirm. Destresează, împlinește componenta socială de comunicare, de întâlnire, de identificarea sinelui în persoana celorlalți, chiar și atunci când mai scăpă câte o vorbă în aceasta negativă despre o altă persoană, însă pe termen mediu și mai ales lung, cred că dacă tendința este foarte cultivată, aduce și efecte nocive.
Tot studiile spun că oamenilor le place să bârfească pentru că oamenilor le plac poveștile. Și atunci, da, vorbesc despre alții, tocmai pentru că adulți fiind nu mai citesc atât de mult, nu mai au personaje așa cum se întâmplă în lumea copiilor și au nevoie să-și aducă aceste personaje prin ceea ce se întâmplă în jurul lor, semenilor. Și atunci aduc viețile lor în atenție ca pe niște povești, pur și simplu. Însă, apropo de lucrul acesta, chiar citisem o afirmație care mi-a plăcut foarte mult, ca un contraargument la aceasta, la ideea aceasta că bârfa împlinește nevoia de poveste, faptul că ar fi mult mai bine să-ți creezi o poveste de viață care să merite să fie spusă, astfel încât să nu te mai satisfacă poveștile de viață ale celorlalți.
Da, cum spunea Eleanor Roosevelt, oamenii mari discută idei, concepte, oamenii mediocri discută despre fapte sau evenimente și oamenii mici discută despre oameni. Nimic mai adevărat. Așa este. Dacă am putea să ne făurim așa o poveste care să și îmbrace hainele realității, o poveste a noastră, pe care celălalt s-o înțeleagă, într-o epocă a postmodernismului în care poveștile, stories sunt foarte, foarte gustate, vedeți că astăzi generația tânără este foarte, foarte atrasă de povești. Hai să povestim, inclusiv când vine vorba despre adevărurile biblice sau despre Biblia
însăși. Trebuie să le spui sub formă de poveste.
Adevărul este că Mântuitorul în urmă cu 2000 de ani avea în tehnica pe care o folosea să capteze atenția, folosea povestea, pilda, parabola. Parabole arunca mingea pe deasupra cu o poveste așa foarte frumos îmbrăcată din natură sau din experiențele cotidiene ale oamenilor și le transmitea un adevăr frumos pe care toți îl acceptau. Dacă vreți să reducem bârfa la o astfel de poveste, până la urmă nu știu cum este bârfă.
Dar atunci,
puteți cu ghilimele bârfă,
dar atunci nu mai dai nume și nu mai apare componenta aceea de răutate. Pentru că atunci când blamăm bârfa, o blamăm pentru că apare elementul acela de ori de invidie, ori pur și simplu de răutate, pentru că îl bârfești pe cineva, tocmai cu intenția de a îl scădea cumva imaginea în ochii interlocutorului tău. Și atunci e clar că intenția este una greșită și condamnabilă.
Da, eu nu cred că tot ce vorbesc femeile pe la colț sau mai deschis, toate, absolut toate sunt bârfe. Unele cred că sunt pur și simplu niște discuții de dragul comunicării și nu întotdeauna poartă încărcătură emoțională negativă. Invidiez pe cineva, pur și simplu am impresia, din cât cunosc eu dimensiunea feminină, că unele discuții sunt pentru că trebuie să existe, ca să te definești ca femeie, altfel nu poți să existi ca femeie. Și cred că și bărbații, până la urmă, că bârfim și noi în sensul ăsta, ne întâlnim, comunicăm, alminterii nu și-ar mai avea rostul nici întâlnirile, nici, ce știu, conferințele sau alte astfel de...
Întâlnire de socializare, că le punem cumva sub aceeași umbrelă. Dar haideți să ne uităm și la Biblie, să vedem ce spune Biblia. Am văzut așa puțin cam ce spune societatea sau care sunt scuzele societății pentru bârfă, dar haideți să vedem concret ce spune Biblia în sensul acesta. Și eu am făcut o selecție de foarte multe versete din Scriptură, care și sunt multe altele decât cele pe care le-am ales eu, poate ați ales altele, care scot în evidență bârfa ca fiind un păcat. Și o să încep cu Proverbe, capitolul 10, versetul 18. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Nu sunt prea dure cuvintele Scripturii, chiar așa, să-l numească pe cel care bârfește nebun?
Așa par. La prima citire îți lasă impresia că sunt cuvinte destul de dure. Însă, de exemplu, în Noul Testament, unde se vorbește despre același subiect, Domnul Iisus, când inspiră scritorii și le transmite mesajul să nu cumva să fie printre voi bârfeli, zavisti, certuri, conflicte, termenul folosit în limba greacă denotă acțiunea unui vraci care descânta șerpii. Induce cumva ideea de magie, ideea de ocult. Și adevărul este că dacă privim la sorginte în Cartea Genezei, primul calomniator, în greacă diabolos, diavol, că asta înseamnă nu numai dușman, înseamnă și bârfitor, clevetitor, cel care vorbește de rău, calomniază persoane. Și primul calomniator a fost Satana. Și primul mare conspirator a fost Satana, care spun interpreții că era invidios și pe om și în primul rând pe Dumnezeu, pentru că l-a bârfit în fața omului, în fața Evei, când i-a spus, Dumnezeu n-a zis chiar așa, a ridicat dubiul în ochii Evei. Nu este adevărat ce a spus Dumnezeu. De fapt, clevetirea a început un pic mai devreme, în cadrul marii lupte din ceruri, când Satana s-a răzvrătit și a început să vorbească de rău, pe cine altul decât pe
Dumnezeu.
Pe Dumnezeu. Da. Diabolul și Satan, în greacă și în ebraică, înseamnă de fapt același lucru. Un om care, o persoană care vorbește de rău și în sensul acesta devine dușman, pentru că vrea să prezinte în ochii celorlalți o realitate care nu este a Evei, după cum o descrie.
Și versetul pe care l-am citit mai devreme, tocmai această asociere o face între bârfă și minciună. Pune cumva împreună cele două greșeli. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfelile este un nebun. Mi se pare foarte interesant, apropo de cât de dure ar putea să fie aceste cuvinte, faptul că în 2 Corinteni, în capitolul 12, atunci când sunt spuse cuvintele Mântuitorului care arată cumva ceea ce se va întâmpla la sfârșitul lumii, spune așa, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Apostolul Pavel face referire la ceea ce se va întâmpla în vremea sfârșitului. Și e foarte interesant să pui la un loc gâlceava, pisma, mânia cu vorbirea de rău, cu bârfa, cu îngânfarea, cu tulburările.
Da, pentru că bârfirea este un act în sine care nu implică doar actul vorbirii. Sigur, un act al vorbirii denaturat. Pentru că facem, de exemplu, aluzie la Dumnezeu care creează, care vorbește și în același timp se întâmplă actul creatorului, zice și ea ființă, un Dumnezeu care zice se face, și e foarte interesant că în limba ebraică cuvântul cuvânt și cuvântul fapt înseamnă același cuvânt.
E același cuvânt.
Zice și ea ființă. Zice și Satana. E adevărat că nu e ființă. Sau dacă vreți, da, iau ființă războaie, iau ființă conflicte,
adică
polemice.
Adică cuvântul creează ceva.
Creează ori pace sau armonie între oameni, ori războaie, cum le vedem la tot pasul până astăzi. Da, e un cuvânt denaturat, e un cuvânt mincinos care nu se oprește la simpla proferarea lui, ci merge mai departe. Și ați văzut, sunt persoane care dau în judecat alte persoane pentru că sunt calomniate, cer daune morale și așa mai departe.
Oricum, Biblia este foarte categorică și surprinzător, chiar are foarte multe referiri la acest subiect. De exemplu, mai citesc un verset din Levitic, capitolul 19, să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău, eu sunt Domnul.
Evreii considerau trei păcate capitale, crima, incestul și idolatria, însă mai considerau că bârfirea era chiar mai presus decât aceste trei păcate, pentru că afecta dintr-o dată trei categorii, pe calomniator, pe cel calomniat și pe cel care se asocia războiul, polemicii, bârfirii. Era considerată o sabie cu două tăișuri, pentru că nu afecta doar pe cel care era lovit. Se întorcea ca un bumerang spre cel care lovea, calumniator, clevetitor, și după aceea lovea și pe cel care asista la discuția în sine. Este, într-adevăr, un îndemn, o exhortație foarte, foarte serioasă. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău, cu semne exclamare aici.
Dar dacă bârfa are scopul și de a îndrepta cumva un rău, pentru că cunoști pe cineva care a făcut ceva greșit, poate este ceva care este ascuns, spui altuia despre acel rău cu scopul de a descoperi păcatul și de a-l înlătura. Dacă este ceva ce afectează o comunitate mai mare, cu atât mai mare este și urgența de a face lucrul acesta în mintea ta. Dacă afectează familia respectivului, de asemenea, pare să fie important. Și atunci scopul tău, în momentul în care vorbești despre ce a făcut altul, n-ar fi neapărat acela de a-i face rău, ci cumva de a-i salva pe alții.
Este un lucru bun, doar că nu trebuie să ardem o etapă. Nu trebuie să eludăm o etapă, și anume că trebuie să vorbim cu persoana în cauză, pe care noi am descoperit-o ca făcând ceva reprobabil sau spunând ceva ce nu este în regulă și afectează o comunitate întreagă, după ce am vorbit cu persoana în cauză, dacă nu se îndreaptă sau nu acceptă sau nu își cere scuze, atunci, într-adevăr, trebuie să deconspirăm păcatul făcând bine unei comunități mai largi. Da.
Așadar, dacă am parcurs, să zicem, prima etapă și nu s-a întâmplat nimic, atunci deconspirarea răului în felul acesta ar fi cumva justificată.
Da, Matei 18 ne spune destul de evident lucrul acesta. Bine, acolo zice mai mult decât atât. Dacă fratele tău are ceva împotriva ta, du-te tu care crezi că despre fratele tău care are ceva împotriva ta.
Da. Și care este, până la urmă, dacă tot ați amintit de Matei 18, care este un pasaj des folosit în astfel de situații, acolo ce ni se spune, care sunt etapele?
Du-te și vorbește cu el. Dacă nu ascultă și nu-și recunoaște greșeala, atunci mai ia două sau trei persoane, atunci într-un cadru mai larg discută cu persoana care are ceva cu tine, care a spus ceva despre tine și nu este în regulă. Dacă nu ascultă nici de cele două, trei persoane, așa un comitet mai extins, atunci să fie pentru tine ca un vame și ca un păgân, adică anatema, despărțit de Hristos. Și aici pare dură Biblia, însă adevărul este că până la urmă persoana respectivă, care nu ascultă de absolut nimeni și se crede, nu știu, că se învârte luna după el, nu până la 12 ani, ci până la 70 de ani, că este un fel de Mesia, atunci el se desparte singur de Hristos, de fapt. Noi doar constatăm ceva ce este la diateza pasivă. El s-a depărtat de Dumnezeu și de fratele lui și de frații lui și de cadrul mai extins, și nu avem ce să facem decât să constatăm.
Mă întorc la ce spune Biblia despre bârfă. Citesc din Ieremia, capitolul 9, de această dată. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă în niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să mintă și se trudesc să facă rău. Păi mai avem încredere în oameni? Dacă asta ne spune Biblia, toți umblă cu bârfeli, toți încearcă să-i tragă pe sfoară pe alții, și atunci în cine să mai avem încredere? Cu cine și despre ce să mai vorbim?
Da, pare o generalizare. La prima vedere, toți, în acești toți, se includ toți care umblă cu bârfeli. Când spune Biblia că se trag pe sfoară unii pe alții, această expresie poate fi tradusă și cu faptul că gura e deschisă precum un arc care aruncă săgeți otrăvite, săgețile bârfei, săgețile minciunii, săgețile vorbirii de rău. Tot Eclesiastul, tot înțeleptul Solomon, în Eclesiastul capitolul 7, cu privire la bârfă, spune următorul îndemn. Acum nu lua nici tu seama la tot ce se spune despre tine, că știi și gura ta de câte ori. A mai spus și ea. E bine să fim, să nu fim hipersensibili. Acest e un demn valabil în orice domeniu al vieții. Da, noi suntem conștienți că mai suntem vorbiți de rău. Și cu intenții rele și cu intenții pur și simplu de ca vehicul de comunicare, efectiv. Dar nu trebuie să luăm seama la orice vorbire de rău. Într-adevăr, unii sunt foarte sensibili și la orice vorbă auzită despre ei, probabil că au probleme cu sinele. Că dacă n-au probleme cu sinele, nu aș fi atât sensibil. Sunt gata să ducă în judecată și să cheltuiască nu știu ce sume ca să-și apere onoarea, blazonul și dreptatea. Nu e cazul, că și noi am mai vorbit de rău pe alții.
Da, e bun argumentul. Rămâne la ce spune înțeleptul, de aceasta să citesc din Proverbe, capitolul 11. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Aici apare deja o altă dimensiune a vorbirii. Asculți vorbele de rău pe care altul le spune despre aproapele și nu doar că te faci părtaș pentru că nu l-ai oprit să vorbească de rău, ci din contră spui mai departe vorbele pe care le-ai auzit. Aici deja nu mai este vorba doar de păcatul celui care inițiază bârfa, ci și de păcatul celui care o ascultă.
Nu e ca în jocul acela al copilăriei, telefonul fără fir. Se multiplică
Mesajul,
am putea să spunem chiar stereotipurile, pot să introduc puțin terminologia aceasta a stereotipurilor, ce înseamnă în greacă, înseamnă stereos, era o placă grea de tipar, care odată ce ieșea de sub tipar, nu mai modifica nimeni, că dacă era greșită, imaginea despre celălalt, dacă este emisă într-un mod eronat, cine o mai modifică? Aici intervine Matei 18, aici intervine înțelepciunea celui care ascultă și a trebuit să nu profereze tot ce aude, să mai rețină și să mai ține și secretul. Că dacă ar fi să spunem tot ce auzim, cred că nu ne-ar ajunge, nu știu, 24 de ore să vorbim doar despre tot ce auzim. Câteodată e bine să fim și închiși ca niște morminte, să nu spunem tot ce auzim, pentru și adevărul este că cumulul mare de informații cu privire la ceilalți, de exemplu, acestei subiectul, nu aduce neapărat fericire. Cu cât știi mai multe informații, cu cât ai mai multe șanse să fii, cred eu, un pic mai nefericit.
Aici cred că se impune și o altă dimensiune a discuției noastre. Pentru că, pe de o parte, ați anticipat un pic, dar vreau să revenim la subiectul acesta, dar nu acum. Ideea aceasta că nu ne place să fim bârfiți, nu ne place ca alții să vorbească despre noi, însă în aceeași măsură ne place cumva să ne expunem viețile. Și acum aduc în discuție elementul acesta al tot ce înseamnă rețele de socializare. În ce măsură expunerea pe care noi singuri ne-o facem pe rețelele de socializare dă naștere cumva la bârfă?
E clar că dă naștere la bârfă.
Și atunci provocăm singuri bârfa celorlalți.
Da, evident, pentru că sunt poze care sunt puse acolo, anumite remarci, comentarii, da, și vă dați seama că nu se uită nimeni acolo, pur și simplu să rămână silențios stampa, tăcut și să zică, da, interesant. Sunt foarte puțini oameni care nu reacționează niciun fel. E adevărat că o parte din cei care reacționează, reacționează într-un mod echilibrat. O spun, poate într-un cel mai restrâns, însă sunt alții care fac mare vâlvă pe o anumită poză, pe o anumită descriere și împrăștie mai departe fulgii bârfei. Da. E bine să fim și atenți când postăm. Nu să ne cosmetizăm prea tare, nu să ne photoshopăm între ghilimele prea tare, zicerile, viața, vorbele, viața. Dar e bine să fim atenți să nu, să nu-i afectăm pe ceilalți și celor care nu au o mare doză de înțelepciune, să nu le dăm prilej să aibă ce să vorbească ore în șir, în van.
Ne mai întoarcem un pic la Scriptură, pentru că mai este încă un verset pe care aș vrea să-l comentăm în discuția noastră. Dacă mai aveți și altele pe subiect, sunteți liberi să mai deschideți Scriptura. Eu acum vă citesc doar ceea ce am selectat eu. În Proverbe, capitolul 18, versetul 7, citim: gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Metafora asta e de multe ori adusă în discuție atunci când vorbim despre bârfă. Bârfa ca o prăjitură care alunecă până în fundul măruntaielor. Ce ne spune înțeleptul aici?
Da, în alte cuvinte spune, este ca ceva ce este mâncat cu mare lăcomie. Nu zice neapărat prăjitură, dar poate fi și o prăjitură. O înghițitură, o mâncare pe care o mănânci cu o mare plăcere și cu lăcomie în același timp. Da, pot fi prăjiturile, pentru că ele reprezintă cireașa de pe tortul discuției, dacă ar fi să spunem așa. Bârfele sunt importante și sunt la ordinea zilei în foarte multe cercuri, dar depinde foarte mult de intenție. Apropo de bârfire și critică, că ele cumva se îngemânează la un moment dat și sunt și sinonime. Critica, criteos, înseamnă în limba greacă la origine a judeca echilibrat, a face o judecată de valoare. Noi am denaturat tot așa din cauza parcursului criticii și al bârfei și așa mai departe, am denaturat sensul care a devenit peorativ, adică a vorbi numai de rău, a critica cu intenție destructivă pe cineva. Însă, la origine, critica însemna a judeca cu minte sănătoasă. Ar fi bine să mai fie și astăzi același lucru. Iar, apropo de mijloacele de comunicare, de noua mass media socială, e bine să nu fim ipocriți. Ipocrizia poate apărea în multe situații și chiar în discuții de care vorbim. Ipocrizia înseamnă, dacă nu greșesc, înseamnă putere mică. Persoanele ipocrite, Hipocrates, înseamnă putere puțină, putere mică. E bine să fim deschiși și când vorbim despre cineva și să nu apreciem niște calități sau niște lucruri pe care nu le are doar de dragul de a aprecia.
Sau să nu apreciem ceva ce de fapt nu apreciem. Sau să spunem că apreciem doar pentru a menține cumva relația cu persoana respectivă. Poate să fie sau să nu fie neapărat un lucru rău în sine, dar poate nu este ceva ce pentru tine are o anumită valoare. Și atunci poți fi ipocrit și în felul acesta.
Da. Oricum, bârfitorul biblic este și un ipocrit. Adică are putere mică. Apropo de ce zicea Eleanor Roosevelt, oamenii mici vorbesc despre oameni. Da, ei au putere puțină. Au
potențial și potențial.
Au potențial mare în sensul ăsta.
Dar nu-l explorează și nu-l exploatează la capacitatea maximă.
Da, eu cred că oamenii aceștia sunt certați cu ei înșiși. Sunt certați cu sinele. Și își caută alte identități. Sigur, identității mai mult de fantezie, că îi invidiază pe oamenii, îi aduc în centru discuției lor. Și actul de a urâ înseamnă trudă foarte mare, să aduci urâtul în orizontul tău, în viața ta, să te concentrezi asupra lui, să-l studiezi. Înseamnă un demers, un efort pe care îl faci, nu doar actul de a iubi.
Înseamnă că îi urăști pe cei pe care îi bârfești, că unii ar putea să spună, dar nu, eu nu-i urăsc, n-am resentimente. Vorbesc despre ei, dar nu am sentimente negative.
Nu cred că toți care bârfesc îi urăsc, nu. Unii sunt convinși că sunt urâți. Din invidie, din cauza geloziei, din cauza faptului că persoana care bârfește are probleme cu sine, cu stima de sine, nu a realizat foarte mult în viața aceasta și, într-adevăr, se agață de alte persoane, de showbiz, de lumea mondenă, de Facebook, de alte persoane care aparent au reușit în viața aceasta.
Sau au realizat ceva, ies cumva în evidență.
Da, adevărul este că dacă nu ai realizat mare lucru în ce ți-ai propus sau pentru faptul că nu ți-ai propus realizat, atunci te deranjează acești oameni. Și...
Da, e o problemă dacă nu ești bârfit, dacă despre tine nu se vorbește, ce spune asta despre tine?
Da, e o întrebare interesantă.
Pentru că uneori oamenii chiar își doresc să fie bârfiți. Cumva își doresc să fie în centrul atenției celorlalți.
Se numește publicitate negativă, nu?
E orice fel de ascund, dar e și în evidență. Că da, să spun lucruri bune sau lucruri rele nu contează. Important este că oamenii se gândesc la tine și ești cumva în centrul preocupărilor lor. Unii chiar suferă atunci când sunt ignorați.
Am asistat la câteva discuții de-a lungul timpului cu privire la această așa-numită publicitate negativă sau vorbire negativă, dar
care te aduce cumva în
atenție. Care te confirmă, care te identifică ca o persoană bună, rea nu contează.
Te validează într-un fel.
Exact. Da, unii își doresc să fie și vorbiți de rău, dar să existe. Bârfește-mă, dar să existe. În alte cuvinte. Da, nu cred că e în regulă. Nu cred că e în regulă și mai degrabă cred că ar trebui să umble puțin la, nu doar la profilul lor, să umble puțin la structura lor și să se lupte cu Dumnezeu și cu ei și să facă niște lucruri pentru care au niște valori latente, nedezvoltate și pe care le pot duce undeva sus pe un ascendent, în așa fel încât să nu-și mai durească peste câțiva ani să fie, nu contează, vorbiți de rău, dar doar să existe. Dar, în mentalul public sau într-un mental unui colectiv mai restrâns.
Dar dacă există situația în care știi că alții vorbesc despre tine, știi că ești cumva în centrul discuțiilor, poate pentru că ai făcut sau n-ai făcut ceva și ai vrea cumva să schimb situația asta. Poți? Are sens să intri într-o astfel de luptă? Cu gura lumii? Că despre asta e vorba.
Da, nu știu ce să zic. Nu știu dacă vom ieși neapărat învingători din luptele acestea. Dar dacă am fost subiect și suntem subiectul unor dezbateri negative cauzate de noi și de faptele noastre, anticipând că deznodobântul acestor lucruri care se vorbesc despre noi nu va fi unul fericit, ar fi bine să ne retragem cu înțelepciunea pe care n-am avut-o inițial. Să spunem, am greșit, comportamentul meu a fost derizoriu, n-a fost în regulă, îmi pare rău, eu am ieșit am făcut rating, de exemplu, am făcut audiență, dar nu pe un tren pozitiv, pe niște fapte frumoase. Nu, am făcut pe exotism, pe cel al care este foarte diferit de normal, de realitate, de bunul simț, de bunul mers, dar adevărul este că finalul va fi cel puțin la fel de trist. Oamenii de genul acesta nu sfârșesc bine. Și știți cum este? E ca, nu să fac o comparație mai potrivită, cu cât folosești mai mult un lucru rău, nu doar că îți aduce adicție, îți aduce dependență, oamenii se retrag din anturajul tău cu timpul. Ei simt că tu devii o persoană dependentă de imaginea ta pe publicitate negativă sau pe gestul acesta care rup gura târgului.
Și atunci oamenii fug de tine sau din contră
stau
ca spectatori? Că uneori e interesant și să stai ca spectator în preajma unor astfel de oameni.
Acesta este cancan. E lumea showbiz-ului pe care mulți o gustă din ce în ce mai tare pe toate segmentele vieții publice și individuale. Însă cancanul nu va fi gustat. Oamenii de genul ăsta care urmăresc cancan, uitați-vă la marile vedete, la marile VIP-uri, unde majoritatea, nu toate, sfârșesc. Pentru că sunt gustate o vreme, după care un astfel de public, o astfel de audiență cer altceva. Ca într-o adicție, altceva, schimbăm o altă
doză. Creștem doza. Doză.
Da, creștem doza și tu deja ești expirat, nu mai e gata. Deci cei care se bucură acum de o publicitate bazată pe niște gesturi exotice, să se gândească că sfârșitul nu va fi bun, nu va fi de partea lor.
Haideți să luăm o pauză în discuția noastră, nu mai avem foarte mult timp, dar vreau să ascultăm o melodie și apoi vom reveni la discuții pentru a concluziona ceea ce am vorbit în emisiunea de astăzi. O piesă muzicală și revenim. revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Daniel Nițulescu. Vorbim despre bârfă, de la plăcere la păcat. Suntem în ultima parte a emisiunii, aș vrea cumva să tragem niște concluzii, eventual să mai facem referire la ceea ce am discutat până acum, dar și să aducem câteva elemente de noutate. Ați amintit la un moment dat despre bârfă și calomnie și mă gândesc că acestea ar putea să fie niște arme ale lașității. Pur și simplu te temi, nu ai curaj să înfrunți o anumită persoană și o ataci cu vorbe în fața altora.
Da, e evident că în multe situații se întâmplă așa cum spuneți. Bârfa este cauzată și de lașitate, nu doar de invidie, de gelozie, de mândrie, nu doar de stimă de sine d-un fel sau de altul, ci și de lașitate. Lașitate probabil mixată cu invidie. Cu invidie, pentru că nu vorbești de rău pe cineva doar pentru că ești laș. Trebuie să mai fie acolo un mobil, ceva ce cauzează vorbirea de rău.
Sau poate te temi de el.
Da, deja este fobie. Lașitatea și temerea de cineva, plus probabil o doză de invidie, de gelozie, da, pot crea acest mix, această mixtură care conduce către actul bârfirii. Ar trebui persoana respectivă, față de care noi avem anumite simțăminte, o anumită imagine care ne creează anumite resorturi, poate mai mult negative, să fie confruntată, cum zice Biblia. Mai bine să vorbești cu cineva decât să afle ulterior că e împrăștiat părțile negative în toate cele patru zări.
Acum ați spus de părți negative, dar poate că cineva vorbește de rău pe un altul și minte, pur și simplu, îi distruge reputația. Și aici ne putem gândi la porunca decalogului, să nu ucizi. Nu este vorba doar de o ucidere fizică, ci poate să fie pur și simplu de uciderea vieții cuiva în sensul acesta, că i-ai distrus viața, i-ai distrus reputația, spunând despre el vorbe neadevărate și împrăștiindu-le în cele patru zări, cum spuneați.
Da.
Ne gândim vreodată în felul acesta la bârfă?
Da, bârfa este un act denaturat al vorbirii, al exprimării, al dialogului.
Uneori denaturează sau nu neapărat realitatea, dar cu atât mai mult atunci când denaturează realitatea, iată, apare o altă dimensiune și mai profundă a acestui păcat.
Da, Evanghelia spune în cuvintele Mântuitorului: feriți-vă mai mult de cei care vă ucid sufletul decât de cei care vă ucid trupul și-l aruncă în ghenă. Într-adevăr, bârfa reprezintă uciderea sufletului și ponegrirea imaginii noastre înaintea celorlalți, mai ales atunci când aceasta este bazată pe fundamente total eronat interpretate sau exagerate, piperate, scoase din context, într-adevăr, duce la o calomniere destul de serioasă a sinelui cuiva. Însă, recomand celor care sunt calomniați în felul ăsta sau care au fost calomniați în felul acesta și poate că n-au uitat momentele respective, să aștepte în tăcere ajutorul Domnului. Pentru că timpul confirmă și cine este calomniatorul și cine este cel calomniat.
Chiar dacă pe moment pagubele par să fie doar de o parte.
Da, există și varianta juridică, dar nu este recomandabilă pentru un creștin. Tot Sfânta Carte spune în 1 Corinteni 6, aveți frați între voi să vă judece dacă este nevoie și dacă nu poți să treci peste dauna de imagine pe care ți-a creat-o calomniatorul.
Ce să faci când asiști la bârfă? Vorbeam la începutul emisiunii și spuneam că oamenii, societatea în general, acordă credit bârfei, spunând că este un mijloc prin care oamenii socializează. Dacă ești într-un grup în care se bârfește, poate tu nu spui nimic, doar asiști. Ce să faci?
Da, să încerci să fii cât de opac, dacă e cu putință, inodor, insipid și toate cuii. Dacă e cu putință, dar absolutamente nu este cu putință să fii și vei fi afectat într-o oarecare măsură, dacă se
pentru
poate...
Pentru că este o realitate și asta cred cumva ar trebui să o și probăm în viețile noastre. Cel care bârfește de față cu tine, va bârfi la un moment dat și despre tine.
Da, nu cred că e poate cea mai potrivită variantă să te retragi din discuție. Însă or fi și situații limită în care o retragere ar echivala cu înțelepciunea de a face ceva în cazul respectiv.
Arăți, practic, că dezaprobi ceea ce se întâmplă.
Da. Poți, dacă cunoști persoana care este bârfită în cercul respectiv, poți să spui, da, da, persoana aceasta, să nuanțezi puțin. Are și părți frumoase, pozitive. Într-adevăr, o fie și așa ce spui, dar uite, eu o cunosc și așa, și altfel.
Sau să ceri argumente pentru vorbele care se aduc.
Da, sau poți să zici chiar despre tine. În regulă, persoana luată în discuție este așa, dar să știți că nu este singură. Am și eu problemele mele și poate în felul ăsta deschiderea ta, vulnerabilizarea ta, poate însemna vulnerabilizarea și celorlalți care sunt promotorii bârfei.
Și atunci să-și dea seama că nici ei nu sunt mai buni decât celălalt.
Da, pentru că nu este nimeni, dacă folosim așa o vorbă de duh, ca o pământafără, nu e nimeni chiar ușă de biserică, ușă de împărăție, care să n-aibă niciun defect, niciun cusur.
Câteva concluzii la discuția noastră de astăzi. Bârfa de la plăcere la păcat. Cât de ușor este să trecem de la plăcere la păcat și acum nu mai vorbim neapărat despre bârfă, putem să vorbim despre orice altceva, dar în mod special când e vorba de bârfă.
Dacă nu suntem atenți la noi înșine și nu încercăm să luăm partea celor care sunt aduși în discuțiile clevetitoare, atunci simpla, banala socializare dintre femei sau dintre bărbați, de ce nu, se poate transforma cu timpul, mărind doza, într-o adicție de toată frumusețea. Da? O adicție care până la urmă te va lăsa chiar și în lumea aceasta păcătoasă, fără prea mare audiență, fără prea mulți adepți, și te va transforma într-un exotic care va face din ce în ce mai multe gesturi acestea ieșite din comun, care să atragă atenția și să capitalizeze audiență, sprijin, like-uri, de exemplu, vorbind de Facebook. Dar cu timpul vei rămâne tu singur sau aproape singur, pentru că, așa cum este și cu drogurile, mărind doza, cere altceva. Trebuie să schimbi subiectul sau obiectul, cum l-au transformat unii discuții. Și tu vei rămâne aproape singur și îți vei da seama că gesturile tale, nu că sunt exotice, sunt de domeniul fabulației, de domeniul fantasmagoriei și domeniul absurdului până la urmă. Și nu mai ești tu însuți o persoană umană și un creștin.
Vreau să închei și eu cu un verset care îmi place foarte mult și cred că este un îndemn pentru fiecare dintre noi. Citesc din epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Așadar, multă atenție la cuvintele noastre, cuvinte pentru zidirea celorlalți și pentru zidirea noastră și nu spre defăimare, spre bârfă, așa cum de multe ori ne place să facem. Este un subiect dificil, dar dincolo de teorie este multă practică, așa că avem nevoie să trăim ceea ce învățăm aici. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați adus. Vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Cu plăcere!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!